Привет! В эфире радио «Крым Реалии», в студии Роман Спиридонов. Два года назад, 29 апреля 2022 года, в аннексированном Крыму российские силовики похитили, а потом приговорили к 7 годам колонии медсестру и гражданскую журналистку Ирину Данилович. По данным Национального союза журналистов Украины, как минимум 28 сотрудников украинских СМИ и гражданских журналистов, в том числе и из Крыма, находятся в российской неволе в результате незаконных задержаний и сфальсифицированных судебных процессов в российских судах на территории Украины. Переговоры с Россией об освобождении крымских политических заключенных всегда шли трудно. Отмечают правозащитники, последний обмен состоялся в сентябре 2019 года. После полномасштабного вторжения России в Украину этот вопрос и вовсе кажется неразрешенным. Право предусматривает обмен военнопленными, а в отношении гражданских механизма нет, отмечают в Крымской правозащитной группе. 24 апреля Верховная Рада Украины приняла постановление об обращении к международным организациям по обеспечению освобождения и возвращения в Украину пленных и незаконно удерживаемых журналистов, включая и гражданских. Это вызвало сдержанный оптимизм среди правозащитников. Насколько он оправдан и что может способствовать освобождению журналистов, в том числе и крымских, и из российских тюрем, поговорим сегодня в нашем эфире. Как стало известно, крымскому процессу гражданская журналистка Ирина Данилович отказалась от участия в процессе по рассмотрению жалобы на свой приговор в российском 4-м кассационном суде общей инстанции. Причина – невозможность защищать себя из-за болезни и отсутствия лечения. Напомню, Ирину Данилович российские спецслужбы задержали 29 апреля 2022 года по дороге из Коктебеля. Она ехала домой с работы. Почти две недели о ней ничего не было известно. Найти Ирину удалось адвокатам по картотеке изолятора Симферопольского СИЗО. Как потом сообщила Данилович, все это время российские силовики унижали и пытали ее, выбивая показания. Российские силовики обвинили Ирину в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ. Так звучит статья, по которой Ирину подконтрольный России суд Феодосии в декабре 2022 года приговорил к 7 годам лишения свободы. Срок Ирины отбывает в колонии Зеленокумска Ставропольского края в России. Свою вину она не признала, а правозащитники назвали ее дело полностью сфальсифицированным. Еще в СИЗО у Ирины начался отит, который за отсутствие медицинской помощи дал серьезное осложнение на здоровье. У нее начались сильные головные боли, шум в ушах, обмороки и произошла частичная потеря слуха. Близкие подозревали, что у Ирины был микроинсульт. Чтобы добиться медицинского обследования, Ирине пришлось объявлять голодовку. Как рассказывал в интервью «Крым Реали» ее отец Бронислав Данилович, Ирина так и не получила квалифицированную медицинскую помощь, а медики заявили ей, что боль и шум в ухе пройдут, как только отомрет слуховой нерв. В ноябре прошлого года правозащитники опубликовали список крымских журналистов, которые с 2014 года подвергались и подвергаются уголовным преследованиям со стороны России. В этом списке 19 имен. Среди них и первый заместитель председателя Меджлиса крымского татарского народа Нариман Джилял и фрилансер «Радио Свобода» Владислав Есипенко. Как уточнили правозащитники, из 19 человек 16 по-прежнему лишены свободы. И с нами сейчас на связи менеджер проектов Центра прав человека ЗМИНа Виктория Нестеренко. Виктория, добрый день.
Добрый день.
Что на данный момент известно по этому списку? Он по-прежнему актуален или он стал большим?
Цей список актуальний, хоча ризики того, що він стане більшим, вони є завжди, враховуючи реалії життя на території окупованого Криму і постійне придушення свободи слова, і зміни в законодавстві, які РФ постійно намагається там вносити. І так як з початку повномасштабного вторгнення зміною було зафіксовано приблизно 160 випадків переслідування представників медіа у Криму, тобто ми постійно побоїмося про те, що ситуація вона може погіршитися. Ось навіть те, що останнім часом там приходили додому до Лутфії Зодієва, до журналістки Кримської солідарності, те, що проводили в неї обшуки вдома, про ці всі адмінпротоколи і суди, які зараз тривають. Тобто ці ризики того, що список стане більше, вони завжди є.
То есть, правильно я понимаю, когда мы говорим о 19, это те, кто преследуется уголовно, а 160 – это другого рода преследования. Можете вот уточнить, какого рода эти преследования?
Це може бути і тиск, так само можуть приходити і перевіряти, можуть бути якісь погрози. Також це можуть бути погрози. Здебільшого це погрози того, що будуть там якісь розправи.
Берине Данилович стало вот известно на днях, что она отказалась от участия в процессе 4-го кассационного суда по своей жалобе на приговор из-за состояния здоровья. Есть ли у вас какие-то подробности об этом?
На жаль, подробиць таких немає. Лише ну те, що ми знаємо, що з того часу, як її етапували до цієї колонії в Ставропольському краю, їй там лише один якийсь огляд лікарі тоді провели. І все, тобто вона досі не отримує належного лікування тих ускладнень, які відбулися після пережитого цього отиту і можливого мікроінсульту в СІЗО. Тому що ми проводили дуже таку масштабну інформаційну кампанію на рахунок цього, і це питання по здоров'ю Ірини Данилович, ми завжди тримаємо його на контролі і намагаємося документувати, інформувати. Ось тому там були експертизи незалежних лікарів, які надали свій вердикт про те, що там, скоріш за все, мікроінсульт був, можливо, не один, тому що відбулися зміни в мозку.
На слуху ще два громких імені, це Наріман Джелял і Владислав Єсіпенко. От є ли у вас якась остання інформація о них?
Ну, на рахунок Нарімана Джеляла відомо лише про те, що так, коли його декілька місяців назад там етапували з Криму до колонії на території Росії, за цей час стан здоров'я його теж погіршився, тому що там протягом етапу він переживав головні болі дуже сильні, і він хворів, тобто очевидно, що його теж зовсім не лікували, медична допомога йому не надавалася. І потім, коли його вже відправили до в'язниці в Мінусинську, ну, тобто ми не знаємо, чи там дійсно можуть бути хоч якісь кращі умови утримання, ніж умови, які були в СІЗО, тобто це завжди під великим питанням, тому що ми всі добре знаємо, як ставляться до політв'язнів, до українських бранців у місцях несвободи. А на рахунок Владислава Єсипенка, на жаль, так само позитивних якихось оновлень не відбувається. Ми постійно намагаємося говорити про те, що є журналісти, які в ув'язненні, так само і Радіо Свобода. Вони завжди вимагають звільнити незаконно отримуваного журналіста. І декілька днів тому Верховна Рада ухвалила постанову про звільнення і повернення журналістів. І також там є і Владислав Єсипенко, і Ірина Данилович.
При координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными в апреле была создана рабочая группа, которая будет заниматься вопросами гражданских лиц, незаконно лишенных свободы России. И журналисты юридически попадают в эту категорию. И, насколько я понял, Змінина тоже вошла в эту группу. Есть ли какой-то уже у вас план действий?
Так, зміна війшла в групу, журналісти, вони дійсно підпадають в цю категорію. І ця група на базі координаційного штабу, вона насправді опікується не лише питаннями повернення, це також питання, це також підвищення соціальних виплат для родин цивільних заручників і фінансова підтримка для заручників в період перебування в російських місцях несвободи. Тобто це питання не лише на рахунок журналістів. Сюди входять всі цивільні заручники, яких незаконно отримує Росія. Тобто крім журналістів, також це цивільні, які перебувають в полоні, це також політичні в'язні, тому що цивільні заручники, вони потенційно з часом можуть стати політичними в'язнями. Такі випадки вже були. Це люди, які там були затримані на території новоокуповані в Херсонській, Запорізькій області і переправлені до Криму. І, відповідно, представництво президента в Автономній Республіці Крим, вони вносять таких людей теж у списки, яких визнають політичними в'язнями.
Благодарю вас. Благодарю за то, что были с нами на связи. А с нами на связи была Виктория Нестеренко, менеджер проектов Центра прав человека «Змінна». Как мы уже говорили в нашем эфире, 24 апреля Верховная Рада Украины приняла постановление об обращении к международным организациям по обеспечению освобождения и возвращения в Украину пленных и незаконно удерживаемых журналистов, включая и гражданских. Среди адресатов это ООН, парламенты и правительства стран ЕС, ПАСЕ, ОБСЕ, Парламентская ассамблея НАТО, Красный Крест, международные журналистские организации. Вот об этом мы обо всем поговорим с главой Национального союза журналистов Украины Сергеем Томиленко. Он с нами на связи. Сергей, добрый день.
Да, доброго дня, коллега.
Вот учитывая такую сложную, фактически тупиковую ситуацию с освобождением гражданских лиц из российского плена, что это обращение меняет?
Дивіться, ну, власне, кожен працює так, як він і робить той внесок, який йому посильний. І тому, умовно, ми вдячні зараз Ярославу Юрчишину і новому голові Комітету Верховної Ради з питань свободи слова за те, що він ініціював таке звернення. Це парламентське звернення знову до міжнародних організацій, як позиція уповноваженого якби, органу парламентарів. І, відповідно, нам хотілося б, звичайно, щоб це звернення було актом прямої дії, внаслідок якої, принаймні, хоч ну, один цивільний заручник, якими є журналісти українські, вийшов на свободу. Водночас я впевнений, що, зокрема, це звернення, воно доповнює і воно все ж накопичує певну якусь базу аргументації, яка в підсумку призведе до свободи, до звільнення наших колег. Бо кожна така заява, особливо на міжнародному якомусь рівні, вона, знову ж, вона документується в звіти, вона дає підґрунтя тим чи іншим міжнародним організаціям, депутатам, є профільні колеги і організації в сфері свободи слова. І, ну, знову ж, це дозволяє навіть зайвий раз, коли говориться певний якийсь імпульс, воно теж, ну, накопичення йде. Водночас такі новини і такі заяви, вони доходять, і ми впевнені, вони доходять, зокрема, до наших колег в окупований Крим, доходять, власне, до ув'язнених наших колег, несправедливо ув'язнених, і вони бачать, що ці слова підтримки, їх, знову ж, для них це важливі, що Україна бореться, що парламент бореться, журналісти борються за своїх, і відповідно, ну, це дає певні сили десь вистояти. Але загалом це певна, ну, важлива декларація. Я з вами погоджуюсь.
Ну, от і без нього міжнародні організації реагують на арести, на переслідування журналістів. От буквально вчора репортери «Без границ» призвали Росію немедленно освободити Ірину Данилович, напомнив о том, що, цитирую, пройшло вже 2 роки з тих пор, як Ірина Данилович, журналіст-фрілансер, була похищена окупаційними силами в Криму, з тих пор ее держат в российских тюрьмах, ее здоровье ухудшается. То есть реакция есть на события, да, на преследование. Результат.
Ну, знову ж, дивіться, це все, по-перше, в майбутньому це, звичайно, буде і в міжнародному трибуналі, ми впевнені, над Росією, і покарання за злочини проти журналістів свободи слова. Результат, давайте теж подивимось, свого часу були заяви солідарності репортерів без кордонів, Національної спілки журналістів України із Миколою Семеною, солідарності з Романом Сущенком, якого арештовували в Москві в Ласкорому Укрінформ, форма з Станіславом Масєєвим. Тобто ці заяви, вони все одно дозволяють тримати в інформаційному полі і відповідно доповнювати певну таку мозаїку аргументації, яка в підсумку, ми впевнені, призведе або до обмінів, або можливо до того, що певні посередники, які на сьогодні намагаються десь комунікувати із Росією і вимагати виконання, безумовно виконання звільнення цивільних осіб, що все одно це спрацює. По Ірині Данилович, звичайно, ми так само висловлюємо солідарність. Ірина Данилович є членом Національної спілки журналістів України. Владислав Єсипенко – член Національної спілки журналістів України. Частина громадянських кримсько-татарських журналістів є членами Національної спілки журналістів України, так само, як і інші колеги, зокрема Ірина Левченко, яку кинули окупанти майже рік тому на підвал, затримали в Мелітополі. Тому для нас це теж і персональна історія, але на сьогодні, на жаль, весь цивілізований світ, ну, він знову ж не має таких засобів прямої дії до агресора, бо фактично, якщо ви були такі засоби з боку і уряду США, і з боку Європейської комісії, Європейського Союзу, то вони вже були докладені для того, щоб і зупинити повномасштабне вторгнення, зупинити повномасштабну війну, щоб дійсно почати натуральне покарання країни-агресора. На жаль, країна-агресор, вона спирається там на певну міжнародну підтримку, яка вона все одно отримує в світі, на якісь певні інструменти імплементації в Організації Об'єднаних Націй тощо. Але рух якби за свободу він є, і відповідно певні прецеденти і в минулому журналістів, я знову ж згадую Станіслава Асєєва, Сущенка або інших, Марії Верфоломієвої, луганської журналістки, вони показують, що все одно якби глобальна міжнародна і національна журналістська солідарність, вони допомагають. Зараз ми, як Національна спілка журналістів України, привертаємо знову ж увагу до долі полонених українських журналістів, які в російській неволі на європейській, міжнародній арені, і розраховуємо, що найближчим часом у травні під час Конгресу або щорічних зборів Європейської федерації журналістів буде підтримана наша пропозиція і відбудеться, якби, спеціально буде підтримане спеціальне звернення на підтримку полонених українських журналістів щорічними зборами або Конгресом Європейської Федерації журналістів. І відповідно, національні спілки, асоціації з Великобританії, з Італії, з Франції, з Іспанії, з Німеччини, з інших країн, вони висловлять солідарність з полоненими журналістами. І в свою чергу вони будуть працювати з урядами, з міністерствами закордонних справ своїх країн з метою об'єднання зусиль, посилення взаємодії і звільнення журналістів з російської неволі. Я вважаю, що кожна дія, вона важлива, і тут ми покладаємося на експертизу колишніх полонених, зокрема, у нас в Національній спілці журналістів України одні з найпотужніших, таких найсильніших експерток з теми солідарності і звільнення полонених журналістів є пані Людмила Гусейнова. Вона громадянська журналістка, яка, на жаль, провела 3 роки в російській неволі в СІЗО, в в'язниці в Донецьку. І зараз пані Людмила, вона допомагає громадському сектору боротись за звільнення полонених і військовополонених, і цивільних заручників Росії. І, відповідно, пані Людмила так само нас впевнює, що кожна наша дія, кожна солідарність, кожен пост в соціальних мережах, він все одно транзитується. І так само і сьогоднішня програма «Крим Реалії» – це теж важливий внесок, солідарність за те, що ми не миримось із несправедливістю. Але, звичайно, відповідальними за неволю є насамперед не люди доброї волі, не ті, хто зараз протестують, а країна-агресор, яка узурпує і яка кидає невинних людей в неволю. А якщо ми говоримо за журналістів, то єдиною натуральною провиною перед Росією є те, що журналісти обрали шлях професійної, незалежної журналістики, а не шлях якби пропаганди і бути двигунами пропаганди. Журналістика не злочин, і тому ми знову ж наполягаємо. Ну і, власне, дивіться, доля Евана Гершковича, що так само на сьогодні уряд Сполучених Штатів робить заяви, громадські організації, редакція Wall Street Journal, всі колеги, весь світ солідарний з Еваном Гершковичем. Водночас Росія сміється і лише продовжує терміни тримання в ув'язненні і так званого розслідування. Тому судилище і механізм репресій Росії, відточуючися на кожному неслухняному, на їхню думку, журналісту і медійнику, чи з України, чи з США, чи з інших, але це водночас не дає нам право скласти руки і мовчати. Ми не мовчимо.
Спасибо вам, Сергей. К сожалению, на этом время нашей программы подходит к концу. Благодарю, что включились к нам в эфир. Сергей Томиленко, глава Национального союза журналистов Украины, был с нами на связи. А на сегодня это все. В студии для вас работал Роман Спиридонов. Напомню, что на территории России и на подконтрольных ей территориях мы объявлены нежелательной организацией. Комментируйте и делайте наши материалы.
Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio 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 Liberty,